Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd. Şaban ayında müminlerin vazifelerinden biri de Allah'ın kitabına yönelmek ve devamlı şekilde onu, Kur'an'ı tilavet etmektir. Şaban ayında Kur'an'a yönelmek Ramazan ayı üçün büyük hazırlık sayılır. Ve Ramazan ayının da seçildiği hususiyetlerden biri de odur ki, Kur'an Ramazan ayında nazil edilmiştir. Bəqara suresi 185. ayet Allah Teala buyurur: Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an Ramazan ayında nazil edildi. Ve buna göre de Kur'an'a daha çok yer ayırmalı, daha çok dikkat yetirmeli. Eğer Ramazan ayı için hazırlaşmak istəyiriksa, Kur'an'la hazırlaşmak istəyiriksa, o hazırlık bugünden, yani Şaban ayından başlamalıdır. Eğer Ramazan ayı geldiği zaman Kur'an'ın şirinliğini tapmak istəyirsə, evvelceden köksü ona açılmalı və dili onu oxumağa vərdiş etməli və həmçinin onu təfəkkür etməyə, fikirləşməyə, mənasını başa düşərək tədəbbür etməyə yönəlməli və ibrət almağa çalışmalı. Sonra Qur'anı qəlbindəki xəstəliklərə şəfa olaraq, rəhmət olaraq nazil etməlidir, endirməlidir. Əgər yox, belə olmasa, insan Ramazan ayından girdiyi kimi çıxacaqdır. Əgər, yəni Qur'an oxumağa əvvəlcədən hazırlaşmasa, buna vərdiş etməsə, köksü Qur'ana açılmasa, Ramazan ayına girdiği kimi çıxacaqdır, yəni faydalanmadan. Və bugün də, yəni bizim qarşılaşdığımız təəssüf edici hallardan biri də odur ki, qətiyyətimizin zəifliyi, himmənin, iradənin zəif olması, dünyaya bel bağlamaq, dünyaya yönəlmək, hansı ki bunların hər biri də İnsanın qəflətə düşməsinə, Allahdan və axirətdən uzaq düşməsinə, bixəbər olmasına səbəbdir. Allahla görüşmək üçün hazırlaşmamaq həqiqətən insanı qəflətə düşürür. Və buna görə də insan qəlbinin şəfasını Quranda axtarmalı, və qətiyyət göstərməli və himməsini, iradəsini qaldırmalı və bütün bunlar da rəhmətə səbəb olar və bərəkətə səbəb olar və bunun üçün də gərək insan Qur'ana yönəlsin, yəni bu ayda Qur'ana yönəlsin. Və bu ay, yəni sələflər bu ayı, keçmiş salih insanlar bu ayı Şəhrul Qurra, yəni qarilərin ayları adlandırardılar. Hətta varid olduğuna görə, onlar dükkanlarını bağlayaraq Qur'an oxumağa yönələrdilər. Davamlı şəkildə Şaban ayında Qur'an oxuyardılar. Və buna görə də onlar, yəni sələflər, keçmiş salih insanlar, Allahın zikrindən şəfa, yəni bu Qur'andan şəfa, rəhmət əldə etmişlər. və həmçinin orada qeyd olunan hidayəti və bərəkəti əldə etmişdilər. Və inşallah bu da qeyd zikr olunacaqdır və buna görə də bilməliyik ki, və bu məsələnin həlli Allahın kəlamındadır. Amma bu gün isə bir çox möminlərin, müsəlmanların halı tərəddüd içərisindədir. Yəni, bir yol üzərində davamlı, sabit olaraq getmirlər. Nəinki tərəqqi etməsi, irəliyə getməsi. Və bir gün bu yolda gedir və yaxud iki gün gedir, sonra namazdan, zikirdən və Qurandan geri qalırlar. Və görürsən ki, artıq uzaqlaşdığına görə onunla Qur'an arasında vəhşət, yəni darıxma və sıxıntı yaranmışdır. Artıq Qur'ana yaxın gedə bilmir. Halbuki Osman radiyallahu anhu deyərdi ki, لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ لَمَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللّٰهِ Əgər sizin qəlbləriniz pak olsaydı, təmiz olsaydı, Qur'an oxumaqdan doymazdı. Əgər qəlblər təmiz olsaydı. Və bu da onu bildirir ki, qəlblər başqa xəstəliklərlə doludur. Yəni, insanın şəhvətlərə, surətlərə, şəkillərə, dünya və dünyadakı şəhvətlərə yönəlməsi o şəkillərin, surətlərin və mənzərələrin insanın qəlbinə, hopmasına, çökməsinə səbəb olur və bu da insanı qəflətə çıxardır, qəflətə yönəldir, insanı unutdurur. Əsas qayəni, hədəfi, axirəti Allahı insana unutdurur. Və bundan sonra insan günahlara və asiliklərə, vəsvəsələrə yönəlir. Və bundan sonra insanın qəlbində təhlükəli fikirlər oyanır, hansı ki, insanın bu yolu getməsi üçün, qət etməsi üçün o fikirlərdən təmizlənməlidir. Deməli, bunun həlli Allahın kəlamındadır. Vaxtdakı bərəkət artıq aradan qalxmışdır. Yəni, elə bil ki, heç bir şeydə bərəkət qalmamışdır. Yəni, bizə üz verən bu müsibətin səbəbi itaətin azlığı, ibadətin azlığı və ülfətin, mehribançılığın, sevginin azlığına görədir. Və həmçinin dünyaya yönəlmək, dünya ilə başımız qarışaraq dünya ilə məşğul olmağımıza görədir. Axirəti tərk etməyimizə görədir. Və çoxlu günahlar və asilliklərə görədir. Yəni, bizi əhatə edən, hər tərəfdən əhatə edən günahlara və asilliklərə görədir. Və həmçinin ixlasın, sevginin və Allahı tanımağın azlığına görədir. Və buna görə də Allahın bərəkəti qaldırılmışdır. Bərəkət vaxtdan, gücümüzdən, maldan, evladdan qalxmış və heç bir əməldə, heç bir işdə bərəkət qalmamışdır. Hətta gücümüzdə belə bərəkət qalmamışdır. Deməli, bu bərəkətlərin qalxmasının səbəbi və bizim əməllərimizin qaldırılmaması, o nicata səbəb olan əməllərin qaldırılmamasının səbəb bizim halımızdır. Günahla əhatə olunan halımızdır. Allah Teala bizim qarşılaşdığımız bu problemləri zikr etmişdir və bunun həlli Allaha və Allahın kəlamında qayıtmaqdadır. Çünki Qur'an bərəkətin nazil olmasına səbəbdir və vaxtda, ömürdə, malda və evladda bərəkətin olmasına səbəb Allahın kəlamıdır. Nə qədər bir ailə Allahın kəlamına sarılarsa, Allah'ın kəlamını oxuyar, onu öyrənər, onu öyrədər. Yəni onunla nə qədər əhatəli və ətraflı şəkildə maraqlanarsa və bir o qədər də o ailəyə, o kimsələrə bərəkət nazil olar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri, yəni bizim xəyalımıza gəlməyən əməlləri edirdilər. Yəni bəzən onlardan elə bir əməllər danışılır ki, yəni bizə xülya kimi gəlir, halbuki onlar həqiqətdir. Onlar yəni dünyanı fəth etmişdilər. Allah yolunda vuruşur, namaz qılır, gecələri ibadətə qalxır və şəri elmləri öyrənir və uzaq məsafələri elm öyrənmək üçün və Allah yolundan vuruşmaq üçün uzaq məsafələri qət edirdilər. Halbuki o vaxtı vasitələr, yəni miniklər yox idi. Yəni bu cür asan miniklər yox idi. Yəni həyatın məşəqqətini, çətinliklərini asanlaşdıracaq bir vasitələr yox idi. Yəni günümüzdəki kimi, yəni kondisionerlər olsun və digər vasitələr olsun, miniklər olsun, yox idi. Bununla yanaşı onlar hər bir məşəqqətlərə, çətinliklərə tab gətirir, yorğunluqlara dözürdülər və buna görə də onların vaxtına, ömrünə, taqətlərinə, səylərinə, güclərinə bərəkət verilmişdir. Onların addımlarında da bərəkət var idi. Onların mallarına və övladlarına da bərəkət verilmişdir. Onların sağlamlığına da bərəkət verilmişdir. Hətta onlardan zəif, xəstə birisi yaralanır, yenə vuruşur. Yaralanır, yenə qayıdaraq Allah yolunda vuruşur. Halbuki onların yarasını sağaltmaq üçün, sarımaq üçün bir şey yox idi. Və bunun da səbəbi nədir? Onlara nazil olan bərəkətlər idi. Allahın rəhməti idi. O da Quran, Quran səbəbiylə. Amma bizdən isə o bərəkətin qaldırılmasına səbəb, necə ki Allah Teala buyurur, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَث۪يرٍ Sizin başınıza gələn her bir musibet kazandığınız günahlara göredir. Kazandığınız günahlara göredir. Yine Allah Teala çoxundan keçir. Ve ona göre bilmeliyiz ki, esas sebep günahlar asiliklerdir. İnsanın o asiliklere, günahlara son koyarak tövbe etmesi ve Allah'ın kitabına üz tutarsa və həyatı Allahın kitabı ilə yanaşı olarsa, onun həyatına bərəkət verirlər. Onun ailəsinə, evladına, malına bərəkət verirlər. Və Quranın bəzi vəsflərini, Quranda keçən bəzi vəsflərini götürəcəyik. Ola bilsin, bu da insanın Qurana olan sevgisinin və Qurana yönəlməsinə səbəb ola bilər. Quranın vəsflərindən gəlir ki, Quran bir möizədir. Möizədir. Yəni Allah Teala mömin bəndələrinə bu nemətləri bəxş edir və nemət olduğunu zikr edir. Necə ki Allah Teala buyurur Yunus surəsində: "Ya eyyuhannas, ey insanlar, qad caətkum məuizatun min rabbikum." Sizə Rəbbiniz tərəfindən bir möizə gəldir. Möizə cənnət və cəhənnəmin xatırlanması ilə olan, yanaşı olan bir nəsihətdir. Və şifaun limə fissuduri və hudən və rəhmətun lilmü'minin. Kökslərdə olana şəfa və möminlər üçün hidayət və rəhmətdir. Quran kökslərdə olan, sinələrdə olana şəfa möminlər üçün hidayət və rəhmətdir. Qul bi fadlillahi və bi rəhmətihi fə bi zəlikə fəlyəfrahu huvə xeyru mimmə yecməun. De ki, Allahın lütfü və mərhəməti ilə sevinin. Bu, sizin topladıq, onların topladıqlarından daha xeyirlidir. Yəni, Rəbbiniz tərəfindən ey insanlar bir möizə gəldir. Yəni, möizə insanı itaətə yönəldən, çirkin ve fuhuş işlerden, fasiklikten çekindirendir. Yani sizi ibadete, doğruluğa yöneldir, günahtan uzaklaştırır ve bu muayize sizin kalbinize ve aklınıza oturur. Bu da Allah Teala tarafından gelmiştir ve Allah Teala tarafından sizin için bir nimettir. Yani Allah Teala sizi muayizesiz bırakmır, terk etmir ki siz sabit kalasız ve korunasız, sağa sola meyil etmeyesiz. Ve bu da Allah Teala'nın size olan rahmetidir ki Allah Teala Kur'an'da size muizeler göndermiştir. Ve hemçin Allah Teala Taha suresi 113. ayette buyurur ki: "Ve kezalike enzelnahu Kur'anen Arabiyyen ve sarrafna fihi minel vaidi leallehum yettekun ev yuhdisu lehum zikra." Ve biz böylece o Kur'an'ı Arapça Kur'an olarak nazil ettik ve oradaki tehditleri müxtəlif formada nazil ettik ki onlar korksunlar, günahlardan çekinsinler veyahut Kur'an onlara ibret olsun, onlarda ibret yaratsın. Yani bu da ona göre deyir ki onların Allah Teala'dan korkması için veyahut Kur'an onlara ibret olsun. Yani onları Allah'a tərəf yönəltsin. Necə ki Allah Teala buyurur: "Rəbbiniz tərəfindən sizə möcüzə gəldi." Rəbbiniz tərəfindən, yəni bunu Allah'a isnad olunması, yəni Allah Teala'nın onlarla, insanlarla maraqlanmasına dəlildir. Yəni Allah Teala'nın bəndələrinə olan şəfqətini bildirir. Çünki Allah Teala onların mövlası, onları böyüdən, onları tərbiyə edəndir. Yəni Allah Teala öz bəxş etdiyi nimətləri ilə bəndələrini tərbiyə edir. Və həmçinin Qur'anın vəsflərindən biri də şəfadır. Yəni bu gün də möminlərə, yəni müsəlmanların qəlblərinə və bədənlərinə bir çox xəstəliklər üz vermişdir. Qəlb xəstəlikləri. Hansı ki bu da imanın zəifləməsinin əsasıdır. İtaətin azlığı, dünyaya meyil etmək, şəhvətlərə meyil etmək, ahirəti unutmaq və Allaha tərəf olan səfərdən insanın qafil qalması və onun üçün, o gün üçün hazırlaşmaqdan qafil qalmaq, Allahla görüşəcək gündən qafil qalmaq. Və bu Qur'an gəlmişdir ki, bütün bu xəstəliklərə son qoysun, bu bütün bu xəstəliklərin müalicəsi olsun və həmçinin şübhələr və şəhvətlərə müalicə olsun. Çünki insanın azması iki tərəfdəndir, ya şübhələr və yaxud da şəhvətlər tərəfindəndir. Yəni Allah Teala'nın kəlamı doğrudur, sadiqdir, amma müqəssir isə, günahkar isə bizik. Ona görə, yəni o nəticə alınmır. Yəni biz Qur'anı gözəl şəkildə qəbul etmədiyimiz üçün o fayda, o möizədən fayda əldə olunmur və həmçinin o şəfa ilə biz faydalanmırıq. Və ona görə İbn Qayyim rahimehullah yəni insanın faydalanması üçün 4 səbəbin olduğunu gətirir. Necə ki buna dəlil olaraq Qaf surəsində keçən ayəni gətirir. Allah Teala buyurur ki: "İnne fi zalika ladikra limen kana lehu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid." Həqiqətən bunlarda ibrət vardır. Qəlbi olan üçün və ayıq olduğu halda dinləyən üçün. Və buradan 4 məsələni çıxardır. Onlardan birincisi təsir edicinin olması. Yəni insanın faydalanması üçün Qur'andan, yəni fayda əldə etməsi üçün, ibrət alması üçün birinci təsir edici olmalıdır. Və Qur'anın da təsir edici olmasında heç bir şək və şübhə yoxdur. İnne fi zalika ladikra. Həqiqətən bu Qur'anda ibrət vardır. İkinci gəlir ki, limən kənə ləhu qalbun, qəlbi olan üçün. Və belə baxanda qəlbi olmayan yoxdur. Hər bir həyatda olan insanın qəlbi var, lakin burada nəzərdə tutulan, qəsd olunan, diri qəlbi olan. Qur'an təsir edicidir və ikinci təsir edicini qəbul etmək üçün yararlı yerin olmasıdır. O da diri qəlbdir. Limən kənə ləhu qalbun əv əlqə səmə və huvə şəhid. Və üçüncü isə insanın dinləməsidir. Ola bilər təsir edici var. Quran təsir edici, şək yoxdur. Və həmçinin insanın qəlbi də ölməyib, qəlbi də diridir. Lakin qulaq asmır, dinləmir. Və ona görə deyir ki, üçüncü şərtin olması. Şərt də nədir? Şərt dinləməkdir. Və dördüncü isə maniyənin olmamasıdır. Maniyə də nədir? Əv əlqəs səm'ə və huvə şəhid. Yəni, ayıq olduğu halda dinləməz. Bəzən, yəni insan dinləyir qulağı ilə, amma qəlb başqa yerdədir. Deməli, qulağı ilə dinləməsi ilə yanaşı, qəlb də onun dinlədiyini anlamalıdır. Qəlb başqa yerdə olmalı deyil. Qəlb də onunla bərabər olmalıdır. Deməli, bu dörd şey olarsa insan təsirlənir. Birincisi, faydalanır. Birincisi, təsir edicinin olması. Quranın təsir edici olmasında heç bir şək şübhə yoxdur. Və əgər insan təsirlənmirsə, özünü qınasın. İkinci, limən kənə ləhu qalbun, qəlbi olan üçün. Yəni, o təsir edicini qabul etmək üçün yararlı yerin olmasıdır. Və o da diri qəlbin olmasıdır. Əgər təsir edici var, amma qəlb ölübsə, insan əlbəttə faydalanmayacaq. Quranı başdan ayağa qədər oxusan da heç bir təsir olmayacaqdır. Çünki onu qabul etmək üçün yararlı yer yoxdur. Və üçüncü isə şərtin olmasıdır, dinləməkdir. Deməli, insanın qəlbi diri olmaqla yanaşı, faydalanması üçün şərt olmalıdır, dinləməlidir. Ola bilər faydalı ayələr oxunur və yaxud faydalı dərs keçilir, əgər insan dinləmirsə, faydalanmayacaqdır. Əgər insan dərsdə yatırsa, necə faydalansın? Və həmçinin dördüncü isə dinləməklə yanaşı, vahu və şəhid, yəni ayıq olmalı. Qəlb onun dinlədiyini anlamalıdır. Deməli, Quranın vəsflərindən götürdük ki, Quran möcüzədir. Quran özü bir möcüzədir. Həqiqətən insan ibrət almaq istəyirsə və günahlara son qoymaq istəyirsə və imanının artmasını istəyirsə, yəni başqa müalicələr kimdənsə nəsə soruşmağa ehtiyac yoxdur və onun müalicə Allahın kitabıdır. Əgər Allahın kitabını insan düşünərək oxuyarsa, orada hər bir xeyirlər vardır. Və həmçinin ikinci vəsfi şəfadır. Kökslərdə olana şəfadır. Həqiqətən, yəni Allahın kəlamında heç bir yəni xilaf yoxdur və sadiq bir kəlamdır, doğrudur. Lakin bizim qəlbimizi bürüyən şəhvətlər və şübhələr və həmçinin qəlbdə yaranan dünya sevgisi və digər xəstəliklər və rəzalət bədənin də zəifləməsinə gətirib çıxartmışdır. Çünki bədən qəlbdən qüvvət alır. Bədən qəlbdən güc alır. Əgər qəlb güclü olarsa, insanın bədəni də ibadətdə, itaətdə güclü olur. Amma qəlb zəiflədikdən sonra insanın bədənində də zəiflik yaranır. Artıq insana tənbəllik üz verir. Hansı ki, bunlar da bu xəstəliklər də insanın qəflətinə səbəbdir. Axirəti yad etməməsinə, axirətə yönəlməməsinə. Əgər insanın qəlbində, köksündə bu kimi xəstəliklər varsa, necə insan şəfa tapsın? Amma bunlardan təmizləndikdən sonra artıq o Quran onun qəlbinə bir nur olur. Onun qəlbinə bir sirac, çıraq olur. Və həmçinin qəlbdəki o şəhvətlər boğulur və şübhələr kəsilir. Və bundan sonra o qəlb güclü və diri olaraq, sağlam olaraq Rəbbinə tərəf yönəlir. Və həmçinin Quranın vəsflərindən biri də üçüncü olaraq o da hidayətdir. Və hudən və rəhmətun lil müminin. Yəni Quran möminlər üçün hidayət və rəhmətdir. Yəni möminlərin halı bugün hidayət baxımından şək yoxdur ki, naqislik var. Və öncə keçən vəsflərə görə, yəni kim, yəni Allaha tərəf gedişatında davamlı olub dərəcəsini qaldırmışdır və Allaha tərəf qalxmışdır. Necə ki, ilahi hədisdə gəlir ki, Yəbnə Ədəm, qum iləyə əmşi iləyək, ey Adəm evladı, Mənə tərəf qalx, mən sənə tərəf yeriyərək gələrəm. Ona görə insanın sadəcə addım atması, qalxması Allah Teala tərəfindən yardımın gəlməsinə səbəbdir. Yəni addım atmaq bizim tərəfimizdən, yardım isə Allah Teala tərəfindəndir. Yəni kim Allah Teala'nın əmr etdiyi formada salih əməlləri çoxaltmışdır və kimdir o kimsə ki, ölümdən qorxur, ölümdən çəkinir və sabahladığı zaman axşamı gözləmir, axşamladığı zaman sabahı gözləmir və dünyasından axirəti üçün hazırlaşır, axirəti üçün götürür və həyatından ölümü üçün hazırlaşır və sağlamlığından isə xəstəliyi üçün hazırlaşır. Yəni, əgər insan belə olarsa, bu cür hazırlaşarsa, o insanın Rəbbindən qorxmasına xəbər verir. Amma əvvəlkilər, risale insanlar da yəni, bu cür olmuşlar. Sabahladıqları zaman axşamı gözləməmək və axşamladıqları zaman sabahı gözləmirdilər. Və insanın da qəlbi Allaha bağlanarsa, artıq onun nicatı onunla olur. Allaha bağlandığına görə. Və burada gəlir ki, vəhudən və rəhmətun lilmüminin. Və bu Qur'an möminlər üçün hidayət və rəhmətdir. Və digər ayədə Allah Teala buyurur: "Qul huva lillədinə əmənu hudən və şifə." De ki, bu kitab iman gətirənlər üçün hidayət və şəfadır. Yəni Allah Teala yəni bu ayələrdə hidayəti və şəfanı möminlərə aid etmişdir. Çünki hidayətin nə qədər mühüm olduğu üçün möminlər də hər namazda 17 rəkat gün ərzində fərz namazlarda Allahdan hidayət istəyirlər. İhdinas siratal müstəqim, bizi doğru yola yönət deyərək dua edirlər. Yəni bu da onu bildirir ki, hidayətə bizim nə qədər ehtiyacımız var. Nə qədər hidayət artarsa, insan bir o qədər də yolunu yaxşı gedir. Yəni siratal müstəqim üzərində yaxşı irəliləyir. Amma zalimlər isə Qur'anı eşitməklə onların ziyanı, xüsranı daha da artır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Və nunzilu minəl Qur'ani ma huwa şifaa'un və rahmetun lil mu'minin və la yaziduz-zalimin illa khasara." Biz Qur'anı möminlərə şəfa və rəhmət olaraq nazil edirik və bu isə zalımların ziyanını, xəsarətini daha da artırır. Deməli, bu hidayətdən və bu rəhmətdən və bu şəfadan yalnız möminlər faydalanır. Və bu da onların imanlarına görə və onların kamillərinin hidayəti də, rəhməti də və şəfası da tam şəkildədir. Və həmçinin hidayətlərinə görə, imanlarına görə onların dərəcələri də, möminlər də öz aralarında başqalarından fərqlənirlər. Həqiqətən, hidayət Allah Teala'nın bəxş elədiyi ən uca nimətlərdən biridir. Bizim hər bir an, hər bir saniyə hidayətə ehtiyacımız var. Hidayət də insanın haqqı bilərək ona əməl etməsidir. Və yaxud insanın haqqı haqq olaraq görməsi və haqqa müvəffəq olmasıdır. Batili batil kimi görüb batildən çəkinməsidir. Və ona görə alimlər buyurur ki, insan ihdina sıratal müstəqim dediyi zaman Allahdan 7 şey istəmiş olur. Onlardan birinci Allahdan doğru, səhih elm istəmiş olur. Çünki insan var oxuyur, tərsinə başa düşür və yaxud da ömrünü oxumağa sərf edir, ona deyirlər ki, kaş ki sən oxumazdın. Oxumağı ilə daha da çox azır. Ona görə biz dua etməliyik, hətta oxuduğumuz zaman da yəni səhih elm Allah Teala'dan istəyirik. İhdina sıratal müstəqim dediyimiz zaman birinci bura doğru elm aiddir. İkinci, gücün çatması, insanın qadir olması. Bəzən insanın elmi var, haqqı bilir, amma onu yerinə yetirməyə gücü yoxdur. Və üçüncü isə onu istəyənlərdən olmaq. Yəni ihdina sıratal müstəqim dediyimiz zaman Allah Teala'dan yəni yenə istəmiş olur ki, biz o haqq olanı, doğru olanı istəyənlərdən et, istəyənlərdən olaq. Və bəzən insan haqqı da bilir, gücü də çatır, amma onu istəmir, qəlbində istək yoxdur. Dördüncü isə onu edənlərdən olmaq. Yəni ihdina sıratal müstəqim içərisində bu da daxildir. Bunu dediyimiz zaman Allah Taala'dan istəmiş oluruq ki, bizi onu edənlərdən, həyata keçirənlərdən et. Ola bilər insanın elmi var, gücü çatır, istəyir, amma hər hansı bir maniyə görə onu yerinə yetirə bilmir. Və 5-ci isə Allah Taala'dan sabitlik istəyirik. Sabitlik istəmək ən böyük nimətlərdən biri də insanın hidayətə gəldikdən sonra sabit qalmasıdır. Şeyx İbn Baz rahimehullah sual verilir ki, insanlar yəni hidayətə gəldikdən sonra yəni azırlar, bir çox insanlar var, yəni bu yolda sabit qalmır və bu yoldan kənara çıxırlar. Bunun səbəbi nədir? Və şeyx də buyurur ki, bunun iki səbəbi vardır. Birincisi, onlar bu hidayət nemətinə görə Allaha şükür etməmişlər və ikincisi, Allahdan sabitlik istəmədiklərinə görə. Allahdan sabitlik istəmədiklərinə görə və həmçinin şükür etmədiklərinə görə insanın azmasına səbəb olmuşdur. Və 6-cı isə maniyələrdən uzaq olmaq istəmiş oluruq. İhdina sıratal müstəqim dediyimiz zaman, çünki maniyələr çoxdur. Yəni insanın yolunun qarşısını kəsən maniyələr vardır və biz Allah Taala'dan istəyirik ki, o bizi o maniyələrdən də uzaq tut. Çünki bu yolda maniyələr var, alimlər gətirir ki, bu maniyələrə misal olaraq çox ola bilər. Əsas misallardan biri də dedikodulardır. Yəni, insanın dedikodulara fikir verməsidir. Dedikodulara, boş danışıqlara yəni məhəl qoymasıdır, ona qarışmasıdır, bulaşmasıdır. Əgər ona fikir verərsə, sözsüz ki, insan bu yolu davam etdirə bilməz. Amma çox şeylər ola bilər. Gündə danışıqlar, sözlər, yalanlar, ittihamlar yönələcək və insan onlara məhəl qoyma. Əgər məhəl qoydusa, insan bu yolu davam etdirə bilməz. Hətta alimlər misal olaraq gətirir ki, insan bir rayondan, bir kənddən başqa bir kəndə gedir yeriyərək və yolun da kənarında, sağında, solunda hər metrdən bir insanlar düzülüb və insan getdikcə onlar sənə söz atırlar. Və sən çevrilərək ona başa salırsan ki, bu belə deyil, belədir. Yarım saat, bir saat ondan uğraşdıqdan sonra yoluna davam etmək istəyirsən, soldan başqa birisi sənə söz atır və onunla artıq uğraşırsan yenə bir saat və bu cür hər metrdən bir sağdan, soldan sənə söz atdıqları zaman sən bu yolu bir kənddən başqa bir kənddən nə vaxt çatacaqsan? Və eyni ilə də axirət yolunun da kənarında şeytanlar düzülüb və gündə bir şey çıxardır. Gündə bir şey çıxardır və səni yolunun qarşısını almaq istəyirlər. Və bilməlisən ki, insanın getməsi bilib əməl etməsinə görədir. Vallahi bu qədər danışıqların bir faydası olmayacaqdır. Əgər insan bildiyinə əməl etmirsə, çalışmırsa. Və ona görə biz ihdina sıratal müstəqim dediyimiz zaman xatırlamalıyıq ki, Allah Taala'dan bizi istəyir ki, o maniyələrdən də bizi uzaqlaşdırsın. Biz bu yolu, yəni salamat gedənlərdən olaq, yəni o maniyələrə yəni məhəl qoymayaq. Və 7-ci isə Allah Taala'dan təfsilat istəyirik. 7-ci isə Allah Taala'dan təfsilat, yəni xırdalığını. Yəni, insan ümumi hidayət olur, lakin o təfsilatı bilməsə yenə də həlak olmasına, azmasına səbəb ola bilər. Və buna görə də biz Allah-u Teala'dan istəyirik ki, məsələlərin təfsilatını da, xırdalıqlarını da bizə yəni öyrətsin. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, insanın bir yola hidayət olması bir şeydir, amma yolun içərisində hidayət olması isə bu başqa bir şeydir. Ola bilər insan bir yolu tapdığı halda, doğru yolu tapdığı halda yolun ortasında həlak olsun və o yolda gedərkən nə qədər azuqə götürmək lazımdır, nə qədər su, yemək götürmək lazımdır və günün hansı hissəsini getmək lazımdır, hansı hissəsini dincəlmək lazımdır. Bunu bilməsə yolda həlak. Nə qədər insanlar olub ki, yolu, doğru yolu tapıblar. Yəni bir ölkədən başqa ölkəyə gedən yolu, doğru yolu tapıblar. Ki, yəni əgər bu yolu getsələr, o ölkəyə çıxaracaq. Amma bununla yanaşı yoldakı məsələləri, xırdalıqları, təfsilatı bilmədiklərinə görə yolda həlak olublar. Xüsusən o dövrlərdə səhralar dövrü, miniklər yox və bilmədik. Ona görə axirət yolda belədir və Allah-u Teala'dan hər dəfə ihdina sıratal müstəqim dediyimiz zaman, yəni Allah-u Teala'dan təfsilatı, bu dinin təfsilatlarını da bilməyi, bizə öyrətməyini istəyirik. Deməli, yeddi şey bura aiddir. Yine tekrarlayırıq. Birinci, ihdinas sıratal müstəqim duasını etdiyimiz zaman Allah Teala'dan səhih elm, doğru elm istəmiş oluruq. İkinci, ona qadir olmağı, yerinə yetirməyi və üçüncü, istəyənlərdən olmaq. Dördüncü, yerinə yetirənlərdən olmaq faktiki olaraq və beşinci, bu yolda sabit qalmaq və altıncı, maniyələrdən uzaq olmağı və yeddinci isə təfsilatı Allah Teala'dan istəmiş oluruq. Ona görə bu Qur'anın vəsflərindən biri də odur ki, bu Qur'an yəni hidayətdir. Bu Qur'an hidayət. Əgər Qur'ana yönələrsə insan doğru yol üzərində olar. Çünki Allah Teala buyurur: "Fəmən ittəbə'a hudaya fələ yədillu və lə yəşqa." Kim mənim yoluma tabi olarsa o insan azmaz və bədbəxt olmaz. Azmaz və bədbəxt olmaz. İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayənin təfsirində buyurur ki, Allah Teala zəmanət verir ki, kim Qur'anı oxuyub orada olanlara əməl edərsə dünyada azmaz və axirətdə bədbəxt olmaz. Hələlik bununla kifayətlənir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.